Trešdien Saeimas atbildīgās komisijas priekšā stājās trīs kandidāti, kuriem šogad šādas pieredzes vēl nebija. Tā piemēram Sergejs Ancupovs, Nacionālo resursu institūta direktors, konsultants stratēģiju jautājumos, kuram ir pieredze gan mediju darbā, gan sabiedriskajās attiecībās. Viņš uz deputātu jautājumiem atbildēja visai diplomātiski. Piemēram, līdzšinējo elektronisko mediju padomes darbu Ancupovs novērtēja šādi.
Tas, kas man trūkst personīgi, man trūkst sekojošais, man trūkst tās daļas, kas ir orientācija uz Latvijas nacionālajām interesēm. Jo Netls ir tāds, viņš ir diezgan abstrakts, ir bijis pietiekami ilgu laiku. Daudz gadus Netls bija, teiksim, tāds nekāds. Redziet, šobrīd tā situācija tāda, ka Netls izveidos pirms 20 gadiem. Un pa šo laiku pasaulī būtiski mainījusies. Un šeit gandrīz nekas nav mainījies. Manuprāt, ir vajadzīga attīstība, ir vajadzīgas izmaiņas, tas ir skaidrs. Bet teikt, ka Netls nepilda savu funkciju, domāju, ka pilda lielāko daļu.
Savukārt Sergejs Kārītis savulaik jau ir strādājis padomē. Tas iepriekšējā sasaukumā, kad viņu amatam virzīja partija LPP-LC. Šobrīd viņš ir SIA Baltijas mediju alianse juridiskās nodaļas vadītājs. Kārītis atzina, ka pēdējā laikā ar padomu viņam bijušas problēmas administratīvo pārkāpumu lietās pārstāvot pirmo Baltijas kanālu. Tomēr noliedza, ka tas viņam nākotnē varētu traucēt.
Kad es neesmu ne pirmo Baltijas kanālu, ne Baltijas mediju alianses, ne valdes loceklis, ne akcionārs, es vienkārši darba ņēmējs. Otrakārt, iepriekšoreiz, kad es padomu kandidēju, kad es padomē nokļuvu, es arī pārgāju no pirmā Baltijas kanāla. Man tas neradīja nekādu interešu konfliktu, nebija nekādas problēmas pieņemt attiecīgi arī lēmumus negatīvus pret pirmo Baltijas kanālu, tā skaita administratīvos sodus. Nu, teiksim tā, sabiedrība jau to visu redzēs arī. Ja kaut kādi lēmumi tiks pieņemt kaut kādu pozitīvu tieši pirmo Baltijas kanālu, labā tas uzreiz jau pārējie padomes locekļi uzreiz to redzēs un skaļi runās par to.
Tikmēr Latvijas pedagoga domas izvirzītā kandidāte Žāna Helmane līdz pagājušā gada nogalēja ilgus gadus bija kristīgā raidījuma vertikāla veidotāja Latvijas televīzijā. Tad raidījums tika likvidēts un tika izsludināts konkurss par jaunu reliģijas un ētikas tēmai veltītu raidījumu. Tajā piedalījās arī vertikālas komanda, taču uzvarēja raidījums Saknes debesīs. Tagad ar šo pieredzi Helmane pamato savu uzskatu, ka sabiedriskajos medijos netiekot nodrošināta viedokļu daudzveidība.
Es uzskatu, ka viss sabiedrības viedokļi netiek atspoguļoti. Ja? Un konkrēti, varbūt es varu minēt šeit arī vertikālus piemēru. Tādā ziņā, ka mēs toreiz uz pārunām vairāk kārt nāca visi bīskapi, visu konfesiju, nāca ebreju kopienas pārstāvis un runāja par to. Un toreiz runāju, ka jābūt šim raidījumam, ir jābūt, viņam ir jāpastāv. Aiz šiem cilvēkiem, kas mūs pārstāvē, stāvēja ļoti, ļoti lielas kopienas. Tie ir ļoti daudz cilvēku. Un tātad ir tiesības sabiedriskā mēdijā pārstāvēt šīs lielās kopienas un šo viedokli. Ja? Kvalitāti mēs uzlabojām, jo mūsu reitingi pieauga un pieauga ļoti nopietni. Bet atrast iemeslu, ja grib kādu atlaist, to var atrast vienmēr.
Lai gan visi kandidāti uz padomi tika uzklausīti šonadēļ, komisija galvējuma par to, kā rīkoties, cik no viņiem virzīt Saeimas balsojumam, pieņems tikai 10. decembrī. Komisijas vadītāja Inese Laizāne no Nacionālās apvienības skaidro, ka tagad komisijas deputātiem būtu jāapspriežas ar savām frakcijām. Arī viņai pašai skaidra viedokļa vēl neesot, sacīja Laizāne.
Nu, visādā ziņā es redzu, ka visi kandidāti ir apguvuši pieejamos materiālus, to, ko piedāvā gan kultūras ministrija, gan padome. Tas priecē. Jā, man ir apmēram, teiksim, skaidrs, varbūt man ir otrādi, man ir skaidrs, kuriem cilvēkiem varbūt šajā situācijā nevajadzētu būt padomē, kuriem varbūt, ka vēl ir jāstrādā, ja viņi vēl šajā nozarē kaut ko darīt, tātad pie šīs te izglītošanās par nozari. Bet tādu pilnīgu lēmumu, lai šodien es nosauktu, kāds ir mans kandidāts, puslaik es nenosaukšu, jo es patiešām vēlos informēt savus frakcijas biedrus un tad kopīgi lemt.
Jāatgādina, ka Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padoma jau kopš jūlijas strādā bez pastāvīga priekšsēdētāja. Par tā pienākumu izpildītāju ir ieceltā Idu Levska, taču pilntiesīgu vadītāju padome vēlēs tikai pēc Saeimas lēmuma par piekto locekli. Iespējams, tas tiks pieņemts Saeimas šī gada pēdējā sēdē, 17. decembrī. Iva Leitāns, Latvijas radio.